sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini edisi Jumat 23 Februari 2018. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro CDD dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Jumpa dan jumpa lagi dengan saya, Pastor Yandi Buntoro CDD, di tempat pelayanan saya di Paroki Santo Agustinus, Kuburaya, Kalimantan Barat. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, dalam masa Prapaskah. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Kafir,' harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, 'Jahil,' harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Pada hari ini kita memperingati peringatan Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir di Smyrna, Turki. Ketika musuh-musuh gereja bangkit untuk mencelakakan gereja, maka Polikarpus ditangkap. Tetapi sebelum ia dihukum, dengan murah hati, dengan ramah, ia menjamu para penangkapnya dengan makanan-makanan yang enak. Ia tidak memusuhi mereka. Dan ketika ia dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa orang Romawi, ia berkata demikian, "86 tahun saya mengabdi kepada Kristus, dan belum pernah ia bersalah kepada saya. Dengan alasan apakah saya mengkhianati dia?" Yesus tidak hanya mengajarkan supaya umat manusia bertahan terhadap penderitaan, setia kepada iman, ia sendiri menyerahkan dirinya menjadi contoh yang baik di dalam membangun kekudusan bagi umat manusia. Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, tidak usah pikul salib, itu berat, kamu tidak akan sanggup, biar aku saja. Tidak usah puasa, itu berat, kamu tidak akan sanggup, biar aku saja. Ah, itu sih rayuan gombal yang tidak ada isinya sama sekali, tidak ada makna. Memikul salib, berpuasa, berbuat baik, mengampuni orang, tidak bisa diwakili orang lain. Kalau orang lain mewakili, maka orang lain yang berjasa. Kita tidak berjasa sama sekali. Harus kita yang melakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi para pengikutnya. Dalam khotbah di bukit pada Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini artinya ada ahli Taurat, mungkin tidak semua, dan juga orang Farisi yang hanya menyandang gelar itu saja, tetapi cara hidupnya tidak sesuai dengan gelarnya. Suatu gelar tidak akan membuat orang menjadi benar. Buktinya ada banyak pejabat, pemimpin, guru, orang tua, rohaniwan, rohaniwati yang sekedar mempunyai gelar saja, tetapi cara hidupnya tidak sesuai dengan gelarnya itu. Maka itu hanya sekedar gelar saja. Tetapi sebaliknya, jika mereka melakukan tugas mereka dengan benar, benar-benar memimpin orang, benar-benar membawa orang kepada suatu kebaikan hidup, benar-benar memanusiakan manusia, dan membawa pengaruh yang baik kepada dunia, maka gelarnya bukan gelar kosong. Jadi, jelas, kebenaranlah yang membuat suatu gelar menjadi bermakna, menjadi bernilai. Jangan kita terlalu bangga jika kita disebut guru atau orang tua atau rohaniwan kalau cara hidup kita belum benar. Mungkin kita bisa menipu manusia, tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tuhan melihat isi hati orang. Lalu juga Yesus mengatakan, memang orang tidak boleh membunuh, itu perintah Tuhan. Tetapi setiap orang yang marah kepada saudaranya, ini sama seperti membunuh orang. Ini juga harus dihukum. Marah itu adalah pelampiasan emosi. Wajar-wajar saja manusia punya emosi kok. Kenapa tidak boleh marah? Namun marah yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah marah yang tidak membuat orang mampu memperbaiki kesalahannya, tetapi malah menyakitkan hati orang, malah membuat orang semakin jatuh ke dalam kesalahannya dan tidak mampu bangkit lagi. Kita lihat zaman sekarang, tidak sedikit guru yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas muridnya. Sebaliknya juga, tidak sedikit murid yang menindas guru pada zaman sekarang ini. Termasuk para orang tua ikut menindas guru yang benar. Ketika orang menjadi sakit hati, pikirannya gelap, dia tidak mampu berpikir positif lagi karena kemarahan berlebihan yang ditimpakan kepada dirinya, maka orang ini sama seperti dibunuh. Jiwanya tidak mempunyai harapan lagi. Maka marilah kita marah dengan bijaksana, marah yang membimbing orang kepada kebaikan, bukan justru membuat orang semakin terpuruk. Lalu kata Yesus lagi, barang siapa berkata kafir kepada saudaranya, maka dia juga harus dihadapkan ke depan mahkamah agama untuk dihukum. Siapa sih kita ini? Sampai kita memvonis orang bahwa orang tidak mempunyai Tuhan. Mengatakan orang lain kafir berarti kita ini sudah bertindak seperti Tuhan yang mampu menyelidiki isi hati orang. Seorang ateis pun sebenarnya tahu bahwa Tuhan ada. Kalau tidak ada, untuk apa disangkal? Itu sama seperti seorang yang jika hidupnya sudah benar, ia tidak perlu memberi penjelasan kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya, karena percuma. Ia juga tidak perlu memberi penjelasan kepada teman-temannya bahwa dia benar, karena teman-temannya sudah tahu. Kalau kita katakan seorang ateis tidak percaya pada Tuhan, apakah mereka juga tidak melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka? Mereka melakukan juga. Itu tandanya ada Tuhan dalam diri mereka. Hanya mereka tidak mau mengakuinya. Bahkan ketika mereka menghadapi penderitaan di dunia ini, mereka tidak merepotkan Tuhan. Tidak minta-minta sama Tuhan untuk membebaskan mereka. Malah kita yang beriman pada Tuhan ini banyak meminta pada Tuhan, tetapi sendiri tidak bergerak. Kita minta kesehatan, tapi kita merusak kesehatan kita sendiri dengan berbagai macam cara. Kita meminta kekudusan pada Tuhan, tapi kita sendiri yang membuat diri kita berdosa. Jadi apa gunanya banyak minta, tetapi kita tidak bekerja sama dengan Tuhan? Jadi kadang-kadang saya merasa orang-orang ateis ini lebih bertuhan daripada kita yang suka memanggil Tuhan, Tuhan. Ingat loh, Yesus katakan bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada saatnya nanti ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan dan Tuhan mengatakan, saya tidak mengenal engkau. Apa yang kau lakukan bukan untuk memuliakan namaku, tetapi untuk memuliakan namamu sendiri, untuk mencari keuntungan bagi dirimu sendiri. Engkau mencari-cari pujian, dan itu yang terjadi. Dan teguran yang hampir sama juga yang diberikan oleh Yesus pada hari ini adalah, barang siapa berkata jahil kepada saudaranya, maka dia harus masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Berkata jahil berarti kita menghakimi orang. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi orang, bukan kita. Ketika orang berbuat salah, berbuat sesuatu yang memalukan, sebenarnya mereka sendiri sudah mendapat hukuman dari rasa malu itu. Tapi kenyataannya, orang zaman sekarang ini, semakin orang jatuh dalam kesalahan, semakin diwartakan kemana-mana. Dengan kata lain, kita menambah hukuman mereka. Tidak sedikit istri menceritakan keburukan suaminya kepada orang, sehingga orang sungguh-sungguh percaya bahwa suaminya yang jahat, istrinya baik-baik saja. Tentu yang percaya ya, bukan orang-orang yang bijak. Karena kesalahan tidak terjadi satu pihak. Kesalahan terjadi bisa dari dua pihak. Ada yang berbuat salah, ada yang menanggapi kesalahannya dengan berbuat salah juga. Tetapi ketika suatu kesalahan terjadi, ada orang yang mau memaafkan, membantunya memperbaiki kesalahan, maka kesalahan tidak berlanjut. Maka ketika kita menuduh orang lain bersalah kepada kita, kemungkinan kita sendiri pun ada salah di situ. Yaitu kalau kita tidak mau mengampuninya dan juga tidak berusaha membantunya untuk memperbaiki kesalahan. Dan lebih parah lagi kalau kita membalasnya. Sebab itu kata Yesus, jika engkau ingin mempersembahkan doamu kepada Tuhan, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, itu bagus. Tetapi jika masih ada orang merasa kecewa kepadamu karena engkau berbuat salah, lebih baik berdamai dahulu. Karena Tuhan lebih menyukai kita berdamai dengan sesama daripada hanya sekedar memberikan sesuatu kepada Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Berdasarkan apa kita bisa memberi Tuhan sesuatu? Apakah Tuhan menjadi mulia karena kita buat Dia menjadi mulia? Tentu saja tidak. Tuhan akan senang jika melihat kita berdamai dengan sesama kita. Mumpung masih ada kesempatan untuk berdamai dengan sesama dalam masa Prapaskah ini, marilah kita mencoba membangun relasi yang baik dengan sesama. Jangan mengatakan, relasi saya dengan orang itu tidak mungkin diperbaiki lagi. Kalau kita berhenti membenci orang, itu sudah lebih baik, meskipun belum mencintai. Tetapi kalau kita berhenti membenci orang dan berusaha mencintai orang itu, maka ini akan menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Masa Prapaskah disebut juga masa retret agung. Dalam 40 hari ini, kita diharapkan untuk memperbaiki kesalahan, berdamai dengan sesama, mengampuni orang, berderma, berpuasa, artinya ikut merasakan penderitaan orang lain. Dan semua ini adalah cara-cara yang sederhana untuk menguduskan kita. Jangan sampai hanya Yesus yang bangkit mulia, tetapi kita tertinggal di belakang. Mari kita ikut bangkit mulia bersama dengan Yesus. Bangkit untuk menjadi murid-Nya yang benar dan berkenan kepada-Nya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Februari 2018. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap bersukacita dan salam Fresh Juice.